Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin e radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Tha që thot se njerëzit në nënhetim duhet të mbesin jashtë institucioneve dhe listave zgjedhore. Kompania Air Serbia shkel marveshën në Bruxellit për lëvizje të lirë. Sekretari Tillerson viziton Rusinë në muajin maj, ndërkaq nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës nuk duhet të kem poste për njerëz në nënhetim, ka deklaruar presidenti i vendit Hashim Thaçi. Njerëzit në nënhetim të mos lejohen jo vetëm të marrin poste publike, por as të përfshihen në listat zgjedhore, ka deklaruar Thaçi. Këto komente ai bëri në konferencën lansimi i programit të Fondacionit Westminster për Demokraci në Kosovë. Synojmë që në Kosovë të kemi parti politike gjithë përfshirëse e transparente, tha Thaçi. Nisma e tij për miratimin e një kodi për dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë është mbështetur edhe nga ambasadori britanik së madhe në Prishtinë, Ruair O'Connell. O'Connell tha se sondazhet tregojnë se partit politike janë më së paku të besueshme nga qytetarët. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump e ka siguruar atë se do të përshpejtojnë mbështetjen ndaj forcave irakiane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Abadi dhe Trump kanë zhvilluar takimin e parë më 20 mars në shtëpinë e bardhë. Mendoj se ata janë të gatshëm të bëjnë më shumë se sa administrata Obama, ka thënë Abadi, duke shtuar se nga takimi ai pati përshtypjen se administrata Trump do të ketë qasje më agresive sa i përket luftës kundër ISIS-it. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin e së hënës me makinë bomb në Bagdad, ku u vran 27 persona. Përmes një deklarate të postuar online vetëm pak orë pas sulmit, ISIS ka marrë përgjegjësim për sulmin duke thënë se një militant ka parkuar makinën e cila ishte mbushur me eksploziv në zonën komerciale të Bagdadit në lagjën Amila, e cila është banuar me shiet. Autoritetet në Irak kanë thënë se nga sulmi kanë mbetur të plagosur 45 persona, ndërkaq 5 të tjerë që prej sulmit konsiderohen të zhdukur. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka urdhëruar që të rihapen dy pikalime kufitare me Afganistanin, duke e quajtur këtë gjest të vullnetit të mirë. Mbyllja e kufimeve më 16 shkurt la të bllokuar qindra mijëra njerëz në dy pikalime kryesore në Tokarn dhe Chamat. Pakistani mbylli pikalimet kufitare me Afganistanin pasi më shumë se 130 persona u vranë në një seri të sulmeve të kryera nga militantët, për të cilët Islamabadi thotë se kanë ardhur nga Afganistani. Afganistani hedh poshtë këto pretendime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qovë se dikush që ka pasaport të Kosovës dëshiron të blej bilet aeroplanit e kompania Air Serbia, kjo nuk do t'i mundësohet. Kjo për faktin se kjo kompani nuk i konsideron të vlefshme pasaportat e Kosovës, pavarësisht marveshjes së Bruxellit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizje të lirë. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se do t'a informojnë Bruxellin për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndonë se Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruxell për lëvizje të lirë dhe të papenguar të atyre që bartin dokumentet e Kosovës në për Serbi dhe nga aeroportet e Beogradit dhe Nishit, kompania Air Serbia dhe mëtej nuk i pranon këto dokumente. Me një situatë të tillë është përballur Zylfia, një qytetare Prishtinës, duke u bazuar në faktin se marrëveshja e Brukselit mundëson lëvizjen e lirë dhe të papenguar, gjë të cilën ia kishte konfirmuar edhe policia kufitare e Serbisë. Zylfia ka provuar që përmes internetit ta blejë një biletë aeroplani në kompaninë Air Serbia për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Tiranë përmes Beogradit, por kur sistemi ka bërë kërkimin që të zgjidhet shteti që ia ka lëshuar pasaportën udhëtarit, Kosova nuk ishte ishte në listë. Zylfia ka kontaktuar me kompanin Air Serbia në Beograd duke e sqaruar problemin.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš.
Pasi që më than disa herë që të prisja, u lajmërua një zonje cila më pyeti se çfarë është ajo pasaporte e Kosovës. I thash që është pasaport që lëshon Kosova. Më pas ajo më tha se duhet të shfrytëzoj dokumente të vlefshme, sikur se për shembull ato serbe apo shqiptare. Më pas më mbylli telefonin. Ishte befasuar jo këndshëm me përgjigjen që mora, por edhe me tonin me të cilin bisedonte me mua. Ka thënë Zylfia për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia dhe e ka pyetur se cilat janë gjasat që të blihet një biletë aeroplani në qoftë se udhëtari ka dokumente të Kosovës. Shërbyesi kësaj kompanie ka thënë se Air Serbia nuk e konsideron të vlefshëm pasaportën e Kosovës. Vërtet nuk e di se si do ta blini biletën. Nuk ekziston ndonjë opsion që të blihet ajo biletë, ka thënë shërbyesi i kompanisë Air Serbia. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje do të shtrohet në Bruksel në momentin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë.
Tashmë kam kërkuar nga koordinatori marrëveshjes për lëvizjen e lirë që të drejtohet Brukselit për ta informuar lidhur me këtë.
Ministrja Tahiri ka shtuar se me marrëveshjen për lëvizje të lirë qytetarëve të Kosovës u është mundësuar që me dokumente shtetërore të shfrytëzojnë pikat tranzitore në Serbi në rastet kur udhëtojnë, përfshirë këtu edhe aeroportin e Beogradit.
Fakti që Air Serbia ka refuzuar që të pranoj këtë fakt tregon shkeljen e marrëveshjes së Brukselit nga ana e Serbisë, sepse Serbia si një palë në këto bisedime dhe si palë që ka dakorduar këtë marrëveshje, ose është dashur të njoftoj Air Serbia si një prej operatorve të turimit, ose ky mund të jetë vetë një refuzim nga kompania e fluturimeve Air Serbia. Përgjithsisht unë mendoj se përgjithësia bien për dështim tek pala serbe e cila me këtë rast ka shkelur marrëveshjen.
Air Serbia ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare në pyetjen sa është kjo kompanie njoftuar lidhur me marrëveshjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për pronat e paluajtshme në territorin e Kosovës vendos vetëm qeveria e Kosovës dhe nuk ka të drejtë ndërhyj shteti i Serbisë, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Deklarimet e tyre pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës, me të cilin gjithë pronën e paluajtshme të ish RSFJ-s, ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe Krainës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qeveria Serbisë nuk ka mundësi që të anuloj asnjë vendim të qeverisë së Kosovës dhe deklaratat e tilla shërbejnë vetëm për nevojat e brendshme të udhëheqësve shtetëror në Serbi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Deklarimet e Kelmendit pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës me të cilin gjithë pronën e paluajtshme të ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krahinës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Vučić tha se ka vepruar njëjtë si edhe në rastin e kombinatit Trepqa në nëntor të vitit të kaluar, kur sipas tij ka anuluar një vendim të kuvendit të Kosovës që ka miratuar ligjin për kombinatin. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pronat e paluajtshme që nxiti reagimin e Serbisë u tha se bazoi në ligjet edhe në kushtetutën e Kosovës.
Ne jemi bazuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës, në planin e Altisarit dhe ato vendimet të qeverisë së Serbisë janë inekzistente dhe jo valide për tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Ligji ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, nuk i jep mundësi qeverisë së Serbisë për të anuluar vendimet e qeverisë së Kosovës.
Arsye kushtetuese dhe arsye ligjit ndërkombëtar. Arsye kushtetuese janë se Serbia nuk ka asnjë jurisdiksion ndaj Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur.
Hasani deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë ndërka që i konsideron marketing për qëllime politike të brendshme. Qeveria Kosovës si javën e kaluar ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të RSFJ-s, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krahinës Autonome të Kosovës, ta kalojnë në pronësi të Republikës së Kosovës. Edhe sipas planit të Atisarit, prona e luajtshme dhe paluajtshme Republikës Federative të Jugosllavisë apo e Republikës së Serbisë, e cila ndodhet brenda territorit të Kosovës, në momentin e marrëveshjes do t'i kalojë në pronësi Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi thotë se sipërfaqja më e madhe regjistruar në emër të Republikës Federale të Jugosllavisë kanë qenë pronat e ushtrisë së Jugosllavisë.
Dhe të gjitha institucionet shtetërore federative në atë kohë, pastaj të gjitha institucionet republikane të Republikës së Serbisë dhe Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, diku janë rreth 35 titullar që kanë më shumë se një apo më shumë prona.
Pak vite më parë autoritetet serbe patën deklaruar se pronat e shtetit të Serbisë në Kosovë përfshin një numër të madh edhe të ndërmarrjeve publike, por edhe pasuri tjetër toksore përfshirë edhe Brezovicën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkaq ka deklaruar se që nga fillimi bisedimeve në Bruksel ka qenë e qartë se Prishtina do të ndërmarrë një hap të tillë. Ai tha se përfaqësuesit e Prishtinës gjithashtu kanë refuzuar çdo herë të flasin për pronat në kuadër të dialogut. Por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Durata Hoxhaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe se për të vendos vetë Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se sekretari i Shtetit Rex Tillerson do të vizitoj Moskën në muajin maj. Departamenti ka thënë se Tillerson nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill, duke mos dhënë arsyen e mos pjesëmarrjes në këtë samit. Moska zyrtare nuk e ka mohuar e as konfirmuar vizitën e Tillersonit. Më shumë detaje në raportin që pason. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi në muajin maj, si pjesë të turneut të tij evropian, por nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë këtë njoftim mbrëm vonë, por nuk ka dhënë arsyet pse Tillerson nuk do të marrë pjesë në takimin e NATO-s. Duke cituar zyrtarë amerikan, agjencia Reuters raporton se Tillerson nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruksel, por në vend të kësaj do të marrë pjesë në takimin në mes të presidentit Donald Trump dhe homologut kinez Xi Jinping, që do të mbahet në Floridë më 6 dhe 7 prill. Tillerson më pas do të fluturoj drejt Moskës dhe pas kësaj do të marrë pjesë në samitin e G7-s që do të mbahet në Itali. Nën sekretari amerikan për çështje politike, Tom Shannon, do të përfaqësoj SBA në samitin e NATO-s, ka njoftuar Departamenti i Shtetit. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova, duke ju përgjigjur kërkesës së mediave për të konfirmuar vizitën e sekretarit Tillerson në Moskë, tha se Ministria nuk është e gatshme të mohoj apo konfirmoj këtë informacion. Por ne jemi të befasuar se si ka rjedhur ky informacion i ndjeshëm nga Washingtoni, ka thënë ajo në një postim në Facebook. Është koha që elita politike amerikane të kuptojnë nëse hakerët rus edhe njëherë kanë hyrë në serverët e Departamentit të Shtetit, ose nëse kanë kërcënuar sigurinë kibernetike të SBA-s, ka shtuar Zakharova. Në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Rybakov ka thënë se nuk ka qenë njoftuar me planet e Tillersonit për të vizituar Moskën. Mos pjesëmarrja e sekretarit Tillerson në samitin e NATO-s për të vizituar Moskën mund të rrezikojë që të ushqejë perceptimin se administrata Trump mund të jetë përcaktuar që SBA të ketë përparësi marrëdhëniet me fuqitë e mëdha. Sekretari Tillerson ka punuar me qeverinë ruse për vite të tëra, pasi kishte pozitë të lartë në kompaninë Exxon. Njoftimi për vizitën e Tillersonit në Moskë vjen në kohën kur autoritetet amerikane janë duke hetuar dyshimet se Rusia ka kryer sulme kibernetike dhe ka ndërhyrë në fushatën zgjedhore presidenciale në SBA më 2016. Drejtori i FBI-s James Comey, të hënën para Komitetit të Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve, konfirmoi se po zhvillohen hetime në lidhje me takimet në mes të zyrtarëve rus dhe të fushatës së Trumpit. Presidenti Trump ka thënë se ai dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet me Rusinë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.